Oj, aby mali také srdce ako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni, aby im bolo dobre aj ich synom na veky.
Chcem vás všetkých pozdraviť, popriať vám Božie požehnanie, vyjadriť radosť, že tu môžem byť medzi vami a som rád, že aj tie piesne, tie dospelácké, sionské, mali taký vianočný motív predadventný a chcem poďakovať takisto deťom a aj mamičkám alebo učiteľkám v sobotnej škôlke, že s nimi pripravili tento program a my sme mohli načúvať Božiemu slovu a mohli sme načúvať piesňam. Robí to skvelú atmosféru a je to takisto súčasť oslavy Pána Boha, pretože naozaj Boha nevnímame iba cez rozum, iba cez ten intelekt, iba cez informácie, ale práve vnímame ho všetkými zmyslami. Ešte jedno slovo je aktuálne v tomto čase. V tom predadventnom, alebo možno aj akurát dnes, lebo dneska je ten štedrý večer a mnohé deti budú očakávať, že čo sa tam udeje pod stromčekom. A mnohé deti možno v tejto dobe veľmi často vyslovujú jedno slovíčko, že kiežby. Kiežby som dostal PS5, alebo aspoň PS4, teda PlayStation. Kiežby som si mohol kúpiť mobil, alebo kiežby som mohol dostať mobil. Kiežby som dostal Bluetooth sluchátka, alebo kiežby som dostal transformera, kiežby som dostal Lego. Je zaujímavé, že v Biblii máme nielen to také detské, to kiežby, ale aj Pán Boh má svoje prianie. Veľmi silné a veľmi dôležité prianie, ktoré sa dotýka nás samotných. Otvorte si spolu so mnou 5. knihu Mojžišovu, 5. kapitolu, 29. verš. Piatá kniha Mojžišova, 5. kapitola, 29. verš. A ak ste počúvali, ako to brat Pavol čítal, tak v roháčkovom preklade je tam oj. Oj. Ale v dnešnej slovenčine to znie kiežby. Kiežby mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Máte to tam v tých modernejších alebo mladších prekladoch? To kiežby? Je to tam, že? A to je Božie prianie. Kiežby mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Pán Boh prichádza s týmto slovom za nami a vyjadruje svoje prianie, ktoré sa nás týka. Ja si myslím, že každý z nás má nejaké tie priania. A v poslednej dobe mohli byť tie priania rôzne. Kiežby pred približne pol roka dozadu, či štvrte roka dozadu, kiežby už pandémia skončila. Že? To už sa naplnilo. Kiežby už nikto zbytočne nezomieral. Už som mysleli, že sa to stane. Nestalo sa. Kiežby nikto neochorel. Kiežby sa situácia upokojila. V slovenčine toto slovo, alebo to kiežby často používame, aby sme vyjadrili želanie. Želanie. Kiežby sa ti to podarilo. Ale niekedy to želanie môže byť až nesplniteľné. Kiežby som ťa nikdy nebol poznal. Povedali ste si to niekedy? Kiežby som ťa nebol nikdy spoznal. Najhoršie je, keď si to povedia manželia. Kiežby som ťa nebol nikdy poznal. Ale máme potom aj také osobné kiežby. Kto z nás si nikdy nebol povedal, kiežby som sa zmenil. Povedali ste si to niekedy? Kiežby som vedel, ako žiť inak. Kiež by som to zvládol, kiež by som sa vedel viac ovládať. Kiež by som lepšie vychádzal so svojou rodinou. Kiež by som duchovne rástol. A potom tu máme ešte kiežby, ktoré sa týka takého širšieho kontextu. Kiež by bola cirkev Bohu verná na 100%. Kiež by boli v zbore lepšie vzťahy. Kiež by ľudia prijímali bezprostrednejšie evanjelium. Kiež by sme vrúcnejšie očakávali druhý príchod Ježíša Krista. Alebo kiež by už Ježíš prišiel. Druhýkrát, nielen ako dieťa, do jaslí. V Biblii to kiežby sa nachádza aj na iných miestach, ale tamto nie je vyjadrenie toho kiežby, toho priania z Božej strany voči ľuďom, voči jeho národu, voči jeho ľudu. Napríklad v Žalme 14. 7. verši Dávid hovorí, kiežby zo Siona prišla spása Izraela. Kiežby zo Siona prišla spása Izraela. To je Dávid. Alebo Job, kiežby sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej. A čo bola tá Jobova nádej? Asi spomeníte, on si hej, celé tej knihe praje zomrieť. Ale predsa len to Božie kiežby je iné ako to naše kiežby. Kiežby mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Všimli ste si to? Započuli ste to? To Božie kiežby je kiežby, ktoré pozbudzuje. Je to kiežby, ktoré nie je zamerané na tie Božie potreby, ale na tie ľudské potreby. Je zamerané na ten Boží ľud. Je to kiežby, ktoré sa zameriava na tých druhých, nie na seba. Nie je to želanie toho, aby som niečo dostal ja sám, ale aby sa tým druhým lepšie pri mne a so mnou vodilo. A ak sa na to pozrieme, tak to Božie kiežby ide ešte ďalej. Takéto absolútne Božie kiežby je zhmotnené na kríži. Tam je najviac vyjadrené to, čo je za týmto kiežby, ktoré Pán Boh vyslovil v 5. knihe Mojžišovej. Keď povedal, kiežby mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Pretože keď sa pozrieme na kríž, tak tam je to Božie kiežby vyjadrené tým najjasnejším spôsobom. Kiežby sa obeť môjho syna dotkla každého človeka, aby mal večný život. Kiežby každý, kto uvidí kríž, prijal môjho syna za svojho záchrancu, činil pokánie a žil večne. Kiež by každý, kto uvidí kríž, a sa obrátil a začal žiť nový život. Zmyslom toho, že Ježiš prišiel na túto zem ako dieťa, ktoré sa narodilo v jasličkách, jeho jediným poslaním, jeho jediným cieľom bolo zobnie na kríži. Aby tam bolo jasne zjavené Božie kiežby. Aby každý, kto sa pozrie na kríž, mohol pocítiť a počuť ten Boží hlas, to Božie volanie. Kiežby, keď vidíš kríž môjho syna, si sa obrátil a žil si novým životom. A nasledoval ma. Kríž je vrcholným, nesebeckým vyjadrením Božieho kiežby. Jediné, čo nám môže zatieniť ten pohľad na kríž, je moje vlastné sebectvo. Je moje vlastné zameranie sa na seba. Keď Pán Boh vysloví toto kiežby, aby kiežby mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom, tak je to v určitej situácii. Izraelský národ je vlastne na hraniciach zasľúbenej zeme. Je tesne pred tým, ako vstúpi do zasľúbenej zeme a začne sa im nový spôsob života. Doteraz prežili 40 rokov na púšti. A kočovali, hýbali sa. Teraz prechádzajú do zasľúbenej zeme a do Kanánu a začína im nový spôsob života. A predtým, ako urobia ten krok, zaznieva, kiež by mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Pán Boh si želá, aby v tej novej zemi, v tom Kanáne, oni mohli prežívať dni, ktoré im budú prinášať radosť. A keď čítame ďalej, tak môžeme vidieť, že to Božie kiežby je akoby to nesplniteľné kiežby. Hej, kiežby som ťa nebol nikdy stretol. Ako keby sa tým Izraelcom nikdy dobre nedarilo. Ale je tam aj takéto, že navždy dobre vodilo. To Božie prianie ide naprieč rokmi, naprieč érami, naprieč všetkými dobami, naprieč všetkými vekmi. A zasahuje každého človeka. Pretože každý to počuje a vníma toto Božie kiežby, tak môže vidieť, že Pán Boh sa pozerá aj za tú zasľúbenú zem, za ten život v tom Kanáne, za ten život tu na tejto zemi a pripravuje niečo lepšie. Pripravuje svoje kráľovstvo. Pán Boh si uvedomuje v tej situácii, keď to hovorí Izraelcom, že život je zložitý a komplikovaný. Že život bol zložitý a komplikovaný na púšti a že život bude zložitý a komplikovaný aj v tom Kanáne. Ak bol život zložitý a komplikovaný v Kanáne, tak o to zložitejšie a komplikovanejšie je dnes. Niekto to dnešnú dobu vyjadril spôsobom alebo slovami, že nie je jednoduché udržať si v tomto období zdravú dušu. Nie je jednoduché si dnes udržať zdravú dušu. Asi všetci rozumieme týmto slovám. V každom prípade znamená to aj toľko, že ako ľudia máme škálu rôznych emócií. A tie emócie, ktoré sa dostávajú prvé k slovu, sú väčšinou také tie negatívne emócie. Negatívne emócie sú dôležité, lebo nám pomáhajú sa vyhnúť nebezpečenstvu. Čomu je dobrý strach? Hej, utečiem od niečoho, čo ma môže ohroziť. Hnev mi dá taký adrenalín, aby som sa bránil. Ale keď neustále žijem z toho, čo sa deje okolo mňa, v smútku, v hneve, v bezmocnosti, v zúfalstve, v strachu, poznamená to moju dušu. Poznamená to moju dušu. O to viac je dôležité počuť ten Boží hlas, vidieť to Božie slovo, dotknúť sa toho Božieho srdca, kiež by mali vždy také srdce, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. A prejavovať v sebe a druhým empatiu, pokoj, nádej, vďačnosť, porozumenie, úctu, solidaritu, dôveru, potešenie. A to môžeme, lebo aj na začiatku sme to tak vyjadrili. Čítame Božie slovo a Božie slovo nás týmto vybaví. Božie slovo nás k tomu zmocní, ak mu to dovolíme. Ale Pán Boh ide ešte ďalej a keď čítate 5. knihu Mojžišovu, tak tam zistíte, že sa tam niektoré veci opakujú. Pán Boh a Mojžiš, tej 5. knihe Mojžišovej, spísal dôležité udalosti, ktoré sa udiali v živote toho izraelského národa. Ktoré to mohli byť tie udalosti? Ktoré boli také tie dôležité, kľúčové udalosti izraelského národa? Hneď tesne v tejto kapitole máme desatoro. To znamená, že Sinaj bol kľúčový. Samozrejme, predtým prechod cez Červené more, vyslobodenie z Egypta, 10 egyptských rán, potom vstup do zasľúbenej zeme. To sú všetko tie míľniky, ktoré Pán Boh zopakuje Izraelcom, aby na ne pamätali. Aby pamätali na to, čo sa udialo, ako ich viedol, ako vstupoval do ich života, ako pevne ich viedol, aby na to nikdy nezabudli ani v tej zasľúbenej zemi, ani v tom Kanáne. Že aj keď boli tí 40 rokov na púšti, Pán Boh bol neustále s nimi. Pán Boh ich vyzýva k tomu, aby kiež by mali vždy také srdce, a to mať také srdce, znamená zachovávať všetky moje príkazy po všetky dni. A to zachovávať je viac ako dodržiavať. Pán Boh im dá desatoro. A nie len im, ale aj nám dáva desatoro, aby sme ho dodržiavali. Ale Pán Boh hovorí, aby zachovávali. Aby boli nasmerovaní. Aby rozumeli. Aby kráčali. To zachovávať sa dotýka takých tých míľnikov. Keď bolo napísaných 5 kníh Mojžišových, tak celé sa to nazvalo Tóra. A to Tóra znamená, že to sú také ukazovatele, ukazovatele v púšti. Keď námorníci zostanú v záchrannom člne na mori, lebo loď sa im potopila, tak taký ten ukazovateľ, kam približne môžu ísť, keď trošku sa vyznajú, aby mohli doveslovať k nejakým rušnejším lodným cestám, tak k tomu slúži kompas. Alebo horskí nosiči v Tatrách. Čo potrebujú, keď je hmla, sneh? To sú tie vysoké, trojmetrové alebo neviem koľkometrové tyče. A idú od jednej tyče k druhej tyči, aby došli hore na tú horskú chatu, na tú brnčalú chatu alebo na ktorúkoľvek inú chatu, ktorá je v Tatrách. Pán Boh im dá pripomenie všetky tieto míľniky, aby sa toho držali, aby ich zachovávali, aby kráčali za ním. Aké sú naše míľniky? Máme aj my ako Boží ľud tu na tejto zemi nejaké míľniky, ktoré si môžeme pripomínať, ktoré nám Pán Boh dáva, aby sme sa ich držali, aby nás sprevádzali na tej ceste do Božieho kráľovstva. Pretože tak, ako Izrael stojí na hraniciach Kanánu, tak aj my, ako Boží ľud, očakávame druhý príchod Ježiša Krista. Ježiš nám to zasľúbil, že pripraví miesta. Aj my potrebujeme urobiť ten krok a vstúpiť do Božieho kráľovstva. A Pán Boh nám hovorí, kiež by mali také srdce, a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni. Aké sú to tie dôležité míľniky pre nás, ktoré nás budú viesť na tejto ceste, pozbudzovať, motivovať, ukazovať nám, že je to Boh, ktorý si nás vedie, a ako ľud, a ako jednotlivcov. Si myslím, že za ten prvý míľnik môžeme smelo prehlásiť rok 1844, tak ako sme to trošku spomínali v sobotnej škole. V roku 1844 tu vzniklo, alebo Pán Boh vzbudil prorocké hnutie. Prorocké hnutie, ktoré má svoje poslanie a svoje posolstvo. Nebolo to náhodné, nebolo to len tak, že ľudia v tej dobe porozumeli viac proroctvám, porozumeli tomu, ako sa tie proroctvá môžu vykladať. A to nadchlo mnohých ľudí k tomu, aby toto posolstvo prijali a toto poslanie zobrali si za svoje a to posolstvo ďalej šírili. Potom veľmi dôležitý míľnik pre nás ako adventistov je rok 1888. Tam sa rozhodlo, alebo tam sa ukázalo, že nie sme cirkvou zákonníkov. A to je tiež kľúčové, takisto dôležité. Rok 1888 je míľnik, ktorý ukázal, že ako cirkev nie sme cirkev zákonníkov. Prečo? Pretože dovtedy, ako keby pri tých proroctvách, pri tom poslaní, sme zabudli na to kľúčové, na to dôležité, na ten absolútny základ všetkého, a to na Pána Ježiša Krista. Na kríž Ježiša Krista, na ktorom nás zachránil. A vtedy sa cirkev vrátila ku krížu. A to rozhodlo o tom, že nie sme cirkev zákonníkov, ale cirkev omilostených hriešníkov, ktorí sa dívajú na kríž Ježiša Krista a nasledujú Boha. Ale v roku 1888 sa rozhodlo aj o tom, že nie sme sekta, ale že sme kresťanské hnutie, že sme kresťanská cirkev. To je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, že nie sme sektou, ale kresťanskou cirkvou. A nemali sme od toho ďaleko. Vtedy cirkev prijala to, že prijímame, veríme v tri božské trojice. Že Boh Otec, Boh Duch Svätý a Boh Syn. I vďaka tomu sme ako cirkev kresťanov, hnutie, ktoré je kresťanské, ktoré stojí na biblických základoch a ktoré i vďaka tomu môže dobre rozumieť tomu, čo sa v Biblii píše. A samozrejme, tým ďalším dôležitým milníkom je ten výhľad na druhý príchod Ježiša Krista, bez ktorého by sme postrádali nejaký zmysel a význam. Stále sa upírame k druhému príchodu Ježiša Krista a veríme, že tie proroctvá sa budú postupne naplňať. A budú sa naplňať tak, že raz príde ten okamih, kedy kľúčovú úlohu zohrá práve sobota. Štvrté prikázanie z desatora. Kedy sobota bude tou informáciou, ktorá rozčesne celý svet akoby na dve polovice. Ak sme si to doteraz nevedeli predstaviť, tak si myslím, že posledná doba, alebo to, čo sa udialo v posledných mesiacoch, nám jasne ukazuje, že nie je problém, aby sa ľudia takýmto spôsobom raz, dva a veľmi rýchlo rozdelili. Pre nás je kľúčové to, že sobota zohra túto úlohu. Príde čas, kedy sobota túto úlohu zohra. Kedy sa ľudia budú musieť práve kvôli tejto informácii rozhodnúť, či budú stať na Božej strane, alebo na strane, ktorá je proti Bohu, na strane satanovej. Čiže Pán Boh nám dáva tieto míľniky do nášho života, aby sa jeho kiež by mohlo stať pre nás realitou. Kiež by mali vždy také srdce a zachovávali všetky príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. To Božie kiežby by sa možno dnes dalo formulovať týmito slovami. Kiežby Boží ľud dnes nasledoval Hospodina celým srdcom, aby sa dobre vodilo jemu aj všetkým ľuďom pri ňom. To Božie kiežby v 5. kapitole 5. knihy Mojžišovej 29. verši má ešte jeden rozmer. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli. Aby sme mali také srdce, aké si praje Pán Boh, potrebujeme zachovávať všetky jeho príkazy. A povedali sme si, že to je viac ako dodržiavať. Je to zachovávať svoj pohľad upretý na kríž Ježiša Krista. Ísť podľa tých míľnikov, ktoré nám Pán Boh dal do nášho duchovného života. Ale zároveň je tu napísané, aby sa ma báli. Kde máme text, ktorý hovorí o tom, alebo ktorý radi často citujeme a ktorý hovorí práve o tom, že sa máme báť Hospodina. Zjavenie 14. kapitola 7. verš, prišla hodina jeho súdu. Bojte sa Boha a kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebesia a zem. Bojte sa Boha. Čo to vlastne znamená báť sa Boha? Čo to znamená mať bázeň pred Bohom? A verím, že keď čítame Bibliu, tak vnímame, že to slovíčko bázeň, alebo ten postoj bázne voči Pánu Bohu má taký širší význam. Že to je strach, že to je rešpekt, že to je úcta, že to je dôvera, že to je aj láska. V tom slovíčku báť sa Boha, alebo mať bázeň voči Bohu, sú skryté všetky tieto postoje, všetky tieto emócie. Rešpekt, úcta, ale aj dôvera a láska. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli. Bázeň v Biblii je viac spojená so srdcom ako s rozumom. Pretože dnes je dôležitejšie nie mať zdravý rozum, ale mať srdce na správnom mieste. Srdce naplnené bázňou Božou. Pretože sami vieme, že informácie nás neochránia pred ľudskou hlúposťou. A nevždy informácie a vzdelanie sú zárukou morálky a etiky. Ale len srdce, ktoré je naplnené bázňou voči Bohu, nám pomôže k tomu, alebo nám dáva záruku, že je to srdce, ktoré má správny postoj voči Bohu. Je to srdce, ktoré je plné súcitu s človekom. Srdce, ktoré je plné empatie s druhými ľuďmi. Srdce, ktoré je naplnené záujmom o ľudí, či už veria alebo neveria. Pretože odráža to Božie srdce, ktorom je to kiežby, ktoré nie je zamerané same na seba, ale práve na tých druhých. A dnes je veľmi dôležité nevkladať svoje srdce do niekoho iného. Alebo do niečoho iného, než do Pána Boha. Beethoven. Nemám úplne dokonalý prehľad o vážnej hudbe, ale Beethoven napísal 3. symfóniu. Ak niekto z vás vie, aká je tá melódia, výhoda pre ňoho. Ale to, čo je zaujímavé, je, že ju nazval Bonaparte. Tá 3. symfónia sa pôvodne mala volať Bonaparte, pretože v tej dobe videl v Napoleonovi toho človeka, ktorý prinesie pokoj, poriadok a slobodu do chaosu tej doby, v ktorej Beethoven žil. Avšak keď sa Napoleon vyhlásil za cisára a začal viesť dobyvačné vojny a vrátila sa diktatúra a potlačila sa sloboda, tak Beethoven bol z toho sklamaný a vyhlásil toho Napoleona za darebáka a tyrana. Ale to, čo urobil, je samozrejme, že sa snažil vygumovať to meno z toho názvu tej svojej 3. symfónie. A musel tak gumovať, že až urobil, prederavil ten zápis notový. Čo tým chcem povedať? Že, áno, dnešní hrdinovia sú tí zajtrajší darebáci. A preto je dôležité nevkladať svoje srdce do ľudí alebo do niečo iného, čo je pominuteľné. Preto Pán Boh si želá, kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli. Aby ich srdce bolo neustále naplnené mnou. Aby v tom rebríčku hodnot som bol ja na prvom mieste. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Toto je skutočný príbeh, ktorý je ešte aktuálny a ktorý si môžete nájsť aj na internete. Je z Číny, je o dvoch mužoch. Jeden sa volá Hai a druhý sa volá Wei. A títo dvaja muži vysadili za svojou dedinou 10 000 stromov. Nejak od roku 2002 do roku 2014 vysadili za svojou dedinou 10 000 stromov. Čož v Číne sa to celkom cení, pretože nemajú veľa stromov a stromy sú veľmi chránené, takže keď niekto vysadí stromy a vysadí ich 10 000, tak je to veľká vec. Avšak to, čo je zaujímavé na tomto príbehu, je, že jeden z týchto dvoch priateľov je slepý a druhý bez rúk. Títo dvaja ľudia, ktorí boli obaja handicapovaní, jeden bez rúk a druhý bez zraku, keď spojili svoje sily, tak dokázali vysadiť 10 000 stromov za svojou dedinou. Čo dovtedy nikto nikdy neurobil. Jeden z nich, ktorý prišiel o zrak, jedno oko mal už poškodené od narodenia, to druhé oko prišiel pri pracovnom úraze a ten druhý z tejto dvojice tiež pri nejakom pracovnom úraze a potom pri následnej asi nie veľmi dobrej lekárskej starostlivosti prišiel o svoje obe ruky. A to, čo je na nich naozaj silné, zaujímavé, je to, že keď sa vrátili späť do svojej rodnej dediny, keď sa spolu stretli, keď sa začali spolu rozprávať, tak sa nezačali ľutovať. Nezačali hovoriť o tom, ako je to všetko zlé, ako sú pracovné podmienky zlé, aké je to zdravotníctvo na nič, ako ten osud je proti ním, ako všetci môžu za to, čo sa im udialo. Dokázali sa spojiť a začať robiť niečo užitočné. Hovoria jeden o druhom, ja som jeho rukami a on je mojimi očami. Neviem si predstaviť, ako je možné, že keď niekto nemá ruky a niekto nemá zrak, dokážu si zobrať nástroje, dôjsť na to pole a vysadiť tie stromy, ale robia to. Keď pracujeme spolu a vôbec sa necítime ako postihnutí, sme tým. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli. Keď Pán Boh toto hovorí, keď Pán Boh si toto praje, tak hovorí o takomto srdci. Na jednej strane mnohokrát si pripadáme ako handicapovaní, že nič nedokážeme zvládnuť, že za nič veľa nestojíme, že nič nie sme schopní urobiť. Ale to nie je pravda. Že nič nie sme schopní urobiť. To je len hlas toho zlého, ktorý nám to nahovára, aby nás dal dole. Aby sme sa všetkého vzdali. Aby sme sa na veci dívali čierne. Áno, sme handicapovaní, pretože hriech nás handicapuje v mnohých rôznych oblastiach, každého inak. Ale nie sme bezbranní. Nie sme bezmocní. Nie sme takí, že by sme neboli schopní nič urobiť. Práve to Božie kiežby mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, je odzrkadlením toho, čo môže byť v našom živote realitou. Čo môže byť súčasťou toho, ako prežívame svoje kresťanstvo a našu vieru v Pána Boha. Že sa nesústredíme na svoje handicapy. A ja to nemôžem preto, lebo nemám taký dar, hen taký dar, alebo toto sa mi deje. Alebo nás vedie, vyzýva práve k tomu, aby sme si uvedomili, že sme súčasťou jedného veľkého organizmu. Že sme súčasťou tým. Ako to vyjadrili títo dvaja. Keď pracujeme spolu, keď slúžime spolu, vôbec sa necítime ako handicapovaní. Sme tým. Preto sme súčasťou Božieho ľudu. Preto patríme do konkrétneho spoločenstva. Aby sme neboli osamotení. Lebo keď budeme osamotení, naozaj ťažko niečo urobíme. Keby ten bez rúk nemal toho slepého s rukami, nedokázali by nič urobiť. Ale sme tu práve preto, aby sme, tak ako Pán Boh, sa zameriava nie na seba samého, ale na druhých. Aby sme aj my neriešili svoje handicapy, ale pomohli druhými s ich handicapmi. Zasadili to semiačko Božej pravdy, ktoré sklíči ten veľký strom viery. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Kiež by Boží ľud dnes nasledoval Hospodina celým srdcom, aby sa dobre vodilo jemu, ale aj všetkým ľuďom pri ňom. To je zmyslom Biblie, to je zmyslom toho, ako sa nám Pán Boh v Biblii predstavuje. To je zmyslom toho, prečo Ježiš prišiel na túto zem najprv do jaslí a potom zomieral na kríži. A prečo príde druhý krát? Úplne posledný verš v 5. kapitole 5. knihy Mojžišovej to vlastne dovysvetlí, zvýrazní, počiarkne a podtrhne. Vo všetkom sa pridržajte cesty. Vo všetkom sa pridržajte cesty, ktorou vám Hospodin, váš Boh, prikázal ísť, aby ste zostali nažive. A dobre sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte obsadiť. Kresťanstvo a viera v Pána Boha, to nie je stav. To nie je niečo statické. Je to niečo, čo sa mení, čo prebieha. Mení to nás, mení to Boží pohľad na nás. A vďaka tomu, že môžeme čítať Božie slovo a že dovolíme Božiemu slovu, aby ovplyvňoval naše emócie, naše srdce, našu vôľu, naš rozum, tak Pán Boh skrze nás môže premieňať svet, ktorý je okolo nás. Amen.